Astăzi avem cartea Ioel. Este în Biblie, în Vechiul Testament, la pagina 882, în varianta Dumitru Cornilescu, traducerea Dumitru Cornilescu. Cartea aceasta, Ioel, are 3 capitole. O să citim însă un pasaj din capitolul 2, de la versetul 18 până la 32. Ne ridicăm cu întreaga adunare în semn de respect față de cuvântul Domnului. Ioel, capitolul 2, versetul 18. Domnul a fost plin de râvnă pentru țara lui și s-a îndurat de poporul său. Domnul a răspuns și a zis poporului său: iată, vă trimit grâu, must și un de lemn proaspăt, ca să vă săturați de ele și nu vă voi mai face de ocară între neamuri. Voi depărta de la voi pe vrășmașul de la miază noapte, îl voi izgoni spre un pământ fără apă și pustiu, îi voi împinge partea dinaintea oștirii lui în marea de răsărit și coada oștirii în marea de apus, iar duhoarea lui se va ridica în sus și mirosul lui de putregaie se va înălța în văzduh, căci s-a crezut grozav. Nu te teme, pământule, ci bucură-te și veselește-te, căci Domnul face lucruri mari. Nu vă temeți, fiare de pe câmp, căci slazurile pustiului iarăși vor înverzi, pomii își vor da roadele, smochinul și vița își vor da rodul lor. Și voi, copii ai Sionului, bucurați-vă și veseliți-vă în Domnul Dumnezeul vostru, căci El vă va da ploaie la vreme, vă va trimite ploaie timpurie și târzie ca odinioară. Ariile se vor umple de grâu, vor geme tocitorile și teascurile de mus și de unde lemn. Vă voi răsplăti astfel anii pe care i-au mâncat lăcustele Arbeh, Eleh, Hasil și Gazam, oștirea mea cea mare pe care am trimis-o împotriva voastră. Veți mânca și vă veți sătura și veți lăuda numele Domnului Dumnezeului vostru, care va face minuni cu voi, și poporul meu niciodată nu va mai fi de ocară. Și veți ști că eu sunt în mijlocul lui Israel, că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru și nu este altul afară de mine. Și poporul meu niciodată nu va mai fi de ocară. De aceea voi turna Duhul meu peste orice făptură. Fiii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa visuri și tinerii voștri vor avea vedenii. Chiar și peste rob și peste roabe voi turna Duhul meu în zilele acelea. Voi face să se vadă semne în ceruri și pe pământ, sânge, foc și stâlpi de fum, soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte de a veni ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșătoare. Atunci, oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit, căci mântuirea va fi pe muntele Sionului și la Ierusalim, cum a făgăduit Domnul, și între cei rămași pe care îi va chema Domnul. Amin. Să ne rugăm. Doamne, Dumnezeul nostru, toți trecem prin tot felul de crize și așteptăm ca să se termine, să apară și zilele bune ca odinioară. Și astăzi vrei să ne vorbești la fel cum ai vorbit în vechime, pentru că ești același Dumnezeu și tu nu vrei să lași de ocară poporul tău. De aceea te rugăm în această dimineață să ne vorbești tuturor. Amin. Și mai ales bisericii. Amin. Să știm ce să facem când trecem prin tot felul de crize, Duhul Tău să fie la lucru, cuvântul Tău să ne străpungă inima și să plecăm de aici mai încrezători în promisiunile Tale, în bunătatea Ta. Ascultă-ne, pentru că Te rugăm în numele Lui Hristos și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați locul. În această dimineață doresc să vorbesc din cartea Ioel despre gestionarea crizelor. Ce să faci atunci când treci prin crize în viață? Vom învăța din această carte cum să recunoaștem crizele, cum să ne raportăm la ele și mai ales ce promisiune are Dumnezeu pentru noi, chiar când trecem prin crize. Cartea aceasta a prorocului Ioel nu este o carte foarte populară. Nu se predică prea des din ea, mai ales în zilele de astăzi, pentru că este o carte radicală care țintește inima noastră și ne spune că atunci când păcătuim, când ne îndepărtăm de Dumnezeu, apar și pedepsele. Cui îi place acest mesaj? Mai ales astăzi, toată lumea vrea să fie corect politic. Să știți, corectitudinea politică astăzi este de genul să nu ofensăm pe nimeni. Deci, de aceea ne ferim în limbaje, în atitudine, nu cumva să ofensăm. Avem o frică, trăim deja cu frică. Pentru că dacă ofensezi, vei fi pedepsit. De aceea un mesaj de acest gen de la predicatorii de astăzi nu este popular printre predicatori, pentru că trebuie să spui niște lucruri directe, da? Ca prorocul în vechime. Să vorbești despre păcat, să vorbești despre pocăință. Cui îi plac astfel de mesaje? Dar acesta este cuvântul Domnului. Și eu sunt un predicator, ca și colegii mei, care trebuie să-l articulăm, să-l afirmăm cu toată îndrăzneala. Așa să ne ajute Domnul. Nu știm exact când a fost scrisă cartea aceasta, când se petrec aceste evenimente. Sunt două teorii mari. A fost scrisă și se vorbește în carte despre o perioadă înainte de robia babiloniană, deci undeva în secolul 9 înainte de Hristos, anul 800 și un pic. Posibil, pentru că se pomenește despre templu, deci templul era funcțional. E posibil ca invazia aceasta de lăcuste și invazia de popor cuceritor să aibă de-a face cu invazia babiloniană care urma să vină. Dar există și o altă teorie, cum că această carte a fost scrisă după robia babiloniană, deci undeva în secolul 5. Vă dați seama, deci diferența e mare între secolul 9 și secolul 5. Și cei care susțin această teorie spun că în carte Ioel, de pildă, nu face nicio aluzie la existența unor regi, da? Și chiar a idolilor care erau populari în vremea respectivă înainte, adică de robie. Ori asta înseamnă că robia trecuse deja. Nu se face nicio referință la Asiria sau la Babilon, viitoarele popoare care au cucerit Israelul. Chiar se menționează niște greci în capitolul 3, versetul 6. Dar e greu de poziționat. Nici eu nu sunt decis, apropo, să, unde să placez această carte. Altceva e important. Că mesajul cărții a fost relevant, indiferent că vorbim de secolul IX sau secolul V înainte de Hristos. Problema este aceeași, și anume, a apărut o criză în popor, în țară. Și despre asta vorbim. Cartea este împărțită în 4 părți și eu o să am un mesaj format din 4 puncte, pentru că așa este structura acceptată de cei mai mulți exegeți. Capitolul 1 vorbește despre pustire, capitolul 2 vorbește despre pocăință, capitolul 2, de la versetul 18 până la sfârșit, textul pe care l-am citit noi vorbește despre promisiune, și capitolul 3 despre pedeapsă. Da, e o structură care vă poate ajuta atunci când vă apropiați de carte. Deci pustirea, pocăința, promisiunea și pedeapsă. Dar când predici dintr-o astfel de carte, trebuie să acoperi cât se poate toate aceste teme. De aceea, întâi aș vrea să vorbesc despre criza pustirii. Pustirea se referă la o invazie de lăcuste, așa se scrie aici, și nu numai de lăcuste. A fost o pustire și la nivel spiritual. Ce înseamnă pustire pentru tinerii care folosesc mai rar termenul? Înseamnă devastare. Da? Devastare, distrugere, nimicire. Când spui că ceva a fost pustit, adică locul acela sau zona aceea a fost prefăcută într-o zonă fără viață. Da? Când ceva vine și preface un loc fertil într-un loc pustiu. De aici vine pustirea. Și așa începe această carte. Prorocul vestește, începând cu versetul 2, despre o pustire. S-a întâmplat ceva. Și prorocul spune, ascultați bătrânilor, vreau să vă spun ceva ce voi trebuie să transmiteți generațiilor următoare. Da? S-a întâmplat așa ceva pe vremea voastră sau pe vremea părinților voștri, povestiți copiilor voștri despre lucrul acesta și copiii voștri să povestească la copiilor, iar copiilor să povestească neamului de oameni care va urma. Am un mesaj, spune prorocul, pentru toate generațiile care vor urma. Trebuie să învățați o lecție. Și mă gândesc că acest gen de mesaj este foarte potrivit și pentru generația noastră. Și veți vedea cum. Și ce s-a întâmplat? Versetul 4 începe să spună ceva despre lăcuste. Lăcustele au invadat țara și au nimicit zona fertilă, agricolă, viață biologică. Și s-a creat o mare criză. Versetul, hai să luăm versetul 7. Mi-a pustit via, mi-a făcut bucăți smochinul și așa mai, mlădițele de viță au ajuns albe. Sau versetul 12. Via este prăpădită, smochinul este veșterit, rodiul, finicul, mărul, toți pomii de pe când s-au uscat. Și s-a dus bucuria de la copii oamenilor. Și textul subliniază această criză materială. Da? Din cauza unei invazii de lăcuste. E posibil. E posibil ca să fi fost lăcuste care să fi devorat partea fertilă, da? Plantele. Și tot poporul a fost, toată țara a fost afectată. Dar există totuși o referire, uitați-vă la versetul 6, la altceva, la o invazie de alt tip. Nu este invazia lăcustelor ca insecte, ci spune că în țara mea a năvălit un popor puternic și fără număr. Bun. Și mai târziu, nu pot să intru în toate detaliile textului, iarăși revine la ideea de popor. Da? Să zicem, versetul, capitolul 2, da? Versetul 11, poate fi trecut aici, capitolul 2, versetul 25, din nou, interesant că în 2:25 spune Dumnezeu, prin proroc, că au fost niște ani în care au apărut lăcustele. Este, zice, o știrea mea cea mare pe care am trimis-o împotriva voastră. E ca o armată, da, care invadează. Deci, unii interpreți spun că e vorba aici despre o metaforă, se vorbește despre lăcuste în sens că popoarele acestea dușmane, da, inamicii, au invadat țara și au pustit tot. Au afectat toată țara la nivel material și spiritual. Posibil ca ambele variante să fie corecte, să fi fost și o invazie de lăcuste, efectiv, și o invazie de popoare. Vorbim despre altceva, însă, că ne interesează efectele. Indiferent ce invazie, tip de invazie a fost, Ioel se concentrează pe efecte. Aici pare că invazia aceasta de lăcuste sau de inamici este o formă de pedeapsă. Dumnezeu, zice, a permis, a îngăduit să vină această încercare. Și țara, poporul s-a trezit într-o criză. Criză de ordin material și criză de ordin spiritual. Uitați-vă, nu doar viile și copacii, da, fructele au fost afectate, ci și versetul 9 spune că au încetat darurile de mâncare și jertfele de băutură din casa Domnului, preoții și slujitorii Domnului jelesc. Da? Deci este și o criză religioasă. Da. Asta e primul capitol al acestui proroc, acestei cărți. Vorba despre pustirea unei țări care afectează toate zonele. Lipsă de hrană biologică și lipsă de hrană sau viață, prezență divină. Da, ambele vin la pachet. Așa arată o țară pustită. Mă gândesc că așa arată unele familii pustite. Au și criză pe plan material, au și criză pe plan spiritual. Poate că așa arată și anumite țări astăzi. Nu este exclus. Noi am trecut ca țară prin așa ceva. Știți foarte bine, anii de comunism, cam așa au fost interpretați. A fost o invazie de ideologie străină care ne-a terminat. Deci, știți la ce mă refer. Trebuie să definești foarte bine criza aici. Și dacă ar fi să aplici pentru tine, gândește-te că cel puțin criza spirituală poate să apară oricând. Uneori însoțită chiar și de cea materială. Și ce se întâmplă atunci? Limbajul din capitolul 1 este, să zic, dureros, pentru că prorocul vorbește aici despre versetul 5. Văitați-vă, zice. Văitați-vă. Versetul 8. Bocește-te. Versetul 11. Înmărmuriți. Văitați-vă. Versetul 13. Încingeți-vă și plângeți, preoților, referire la liderii spirituale ai poporului. Deci, avem niște termeni radicali de criză, de limită. Când ești în criza asta, faci, nu? Te bocești, plângi, te cutremuri, uneori stai blocat, înmărmurit și când vrei să ceri ajutor de la lideri, și ei sunt la fel. E posibil să vină astfel de vremuri. Asta e prima parte a cărții. Capitolul 2 vorbește despre pocăință. Crizele pustirii, prorocul se mută apoi și zice: ați înțeles că sunteți în criză? Ați înțeles în ce problemă sunteți? Uite, am un mesaj de la Domnul. Vă chem la pocăință. Versetul 1 din capitolul 2. Sunați din trâmbiță în Sion. Sunați în gura mare. pe muntele meu cel sfânt. Da. Puternic. A se anunță o zi de întuneric, ziua Domnului. Versetul 12 este cheia aici. Dar chiar acum, zice Domnul, deci în mijlocul crizei, întoarceți-vă la mine cu toată inima, cu post, cu plânset și bocet. Sfâșiați-vă inimile, nu hainele. Sfâșiați-vă inimile. Întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru, căci El este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și pare rău de relele pe care le trimite. Cine știe dacă nu se va întoarce și nu se va căi? Cine știe dacă nu va lăsa după El o binecuvântare, darul de mâncare și jertfe de pădure pentru Domnul Dumnezeul vostru? Sunați cu trâmbița în Sion, vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare, strângeți poporul, țineți o adunare sfântă, aduceți pe bătrâni, strângeți copiii și chiar sugarii să iasă mirele din cămara lui și mireasă din odaia lui, preoții, slujitorii Domnului să plângă între tindă și altar și să zică: Doamne, îndură-te de poporul tău. Cam așa arată o pocăință. Deci noi pocăiți, că așa suntem porecliți, nu prea știm să ne pocăim. Credeam că pocăința, știți, e că am ridicat o mână, o sprânceană, știu eu, am făcut un gest din ăsta să ne predăm Domnului. Aici, vedeți, nu e vorba de mântuirea sufletului, aici e vorba despre crize. Când ești în criză, ce faci? Și soluția pe care o vede prorocul este una singură: pocăiți-vă. Pocăința înseamnă să te întorci din calea ta. Mergi într-o direcție, te întorci exact în direcția opusă. De-aia spune: întoarceți-vă la mine, sfâșiați-vă inimile, nu hainele, și întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru. E singura soluție, spune prorocul. Strângeți-vă toți, de la bătrâni la sugari. Anunțați o zi, o adunare de sărbătoare sfântă. Da? Adică nu pentru altceva decât să vă rugați lui Dumnezeu El să se îndure de voi. În criză, asta e singura soluție. Nu, crizele nu se rezolve cu plătit psihologi și temporar atenuează. Dar crizele noastre, știți, cele mai multe sunt din pricina unei relații stricate cu Dumnezeul nostru. Și la El trebuie să ne întoarcem. De-aia limbajul prorocului este așa direct: ascultați, luați seama, treziți-vă, plângeți, vă uitați-vă, sunați din trâmbiță, întoarceți-vă la mine, sfâșiați-vă inimile, strângeți poporul. Asta e pocăința. Când ești în criză, trebuie măsuri radicale. Îmi amintesc că în 11 septembrie 2001, da? 9-11, cum se mai numește, 11 septembrie 2001, au avut loc acele atacuri asupra Americii, atacuri teroriste, și s-a constatat în următoarele luni că prezența la biserică a crescut cu 25%. Dar numai în primele luni. Americanii după aia au uitat. Când au văzut teroare, când au trăit criza, teroarea aceea de a atacați, știți, să ți se ia pacea, sigur a fost cumplit. Nu se justifică în niciun fel. Dar și sociologii și psihologii au văzut ceva neașteptat. Că încep să se umple bisericile. Ce s-a întâmplat înainte, după? Știți ce lecție s-a învățat atunci și ar trebui să învățăm și noi chiar de aici, că asta le cere prorocul, și anume: criza te întoarce la rădăcini, criza te întoarce la bază, la fundamente, la valori. Da? De ce le-ai uitat? Nu cumva de aceea a apărut criza? Și singura variantă este să te întorci prin pocăință înapoi la valori. Mă gândeam acum la Neemia, pe vremea lui Neemia, a fost tot așa o criză de alt tip. Dar Neemia a fost un lider foarte puternic împreună cu Ezra, un învățător. Au strâns poporul și spune Neemia capitolul 8 și capitolul 9. Neemia 8 spune că Ezra, învățătorul, citea din Biblie, din Sfânta Carte, în fața poporului. Poporul stătea și asculta. Doar citea din cuvântul lui Dumnezeu, din lege. Și apoi erau alții care interpretau pentru popor, că nu se auzea probabil peste tot și erau traducătorii, mai știu. Așa, nu traducătorii, ci interpreții. Probabil erau cei care repetau cuvintele pe care le citea Ezra din cuvântul lui Dumnezeu. Și știți ce s-a întâmplat atunci? Poporul a început să plângă cu bocet și au dat seama că din pricina păcatului lor Dumnezeu i-a abandonat, i-a lăsat în voia altor popoare și s-au bocit, au plâns, au vestit și ei post și rugăciune. Citiți în Neemia 8 și 9, veți vedea o trezire spirituală autentică. Sau în cazul cetății Ninive, când Iona a trimis de Dumnezeu și greu s-a hotărât să meargă, să vestească nimicirea cetății, pustirea. O singură variantă era și pe aceea au ales-o atât împăratul cetății Ninive, conducătorul, cât și locuitorii, până și animalele s-au conformat. Și anume, s-au pocăit, s-au smerit înaintea lui Dumnezeu, s-au îmbrăcat în sac și cenușă, gestul smereniei, umilinței, acceptării autorității lui Dumnezeu, a suveranității lui, și Dumnezeu i-a iertat. N-a mai nimicit cetatea. Este o singură variantă. Când apare criza, să te pocăiești, să te smerești înaintea lui Dumnezeu, să strigi după ajutor. Și urmează capitolul 2, versetul 18, care este un fel de balama a cărții. Este cel mai important verset, pentru că se mută dintr-o dată de la starea poporului, criza poporului și anunțul făcut de proroc, la ce face Dumnezeu pentru popor. Asta este frumusețea cărții, e momentul de har, momentul de turnură. Și aici spune că Domnul a fost plin de râvnă pentru țara lui și s-a îndurat de poporul său. Și vine și promite, am citit, vă amintiți? Voi depărta pe vrășmași, nu vă temeți, vă aduc înapoi, vă dau bucurie, veseliți-vă, vă dau ploaie la vreme, Domnul vă va trimite ploaie timpurie și târzie ca odinioară, vă voi răsplăti astfel. Suferința, adică voi compensa ce ați suferit, ce ați pierdut. Veți mânca, vă veți sătura, veți lăuda numele Domnului. Voi face minuni în mijlocul vostru. Wow! Da. Și am un singur obiectiv, da? Să nu mai fiți de ocară. Voi sunteți poporul meu. Voi mă reprezentați pe mine. A fi de ocară înseamnă a fi de batjocură. Și poporul Domnului n-are voie să fie de ocară, de batjocură. De aceea Domnul intervine. De dragul numelui său. Atenție! Nu pentru că noi suntem foarte buni. Nu! Domnul a intervenit. I-a părut rău, în sens metaforic, evident, în sensul că Domnul vrea acum să-și răscumpere numele. Că noi am terfelit numele Lui, așa cum au făcut-o evrei și noi facem astăzi. Și ce înseamnă să blamezi numele Domnului, să-l pângărești, înseamnă să-l dezbraci de semnificație. Da? Numele Domnului are un sens, are o semnificație și tu prin comportarea ta poți să-l dezbraci de sens, de semnificație și poporul, cei din jur să zică, păi ăsta e Dumnezeul lor? Uite cum se poartă aleșii lui. Așa, miza e atât de mare. În modul în care noi ne comportăm, afectăm numele Domnului, reputația Domnului. Și Dumnezeu nu permite asta. De aceea Dumnezeu intervine de dragul numelui Său. Asta puteți citi și în Ezechiel 36 și în alte părți. Și Dumnezeu intervine. Și de aceea suntem la a treia parte a cărții, cea mai frumoasă. Și anume promisiunea restaurării. Dumnezeu spune, voi sunteți poporul meu, da? Bine, am să intervin, voi fi în mijlocul vostru. Ah, și încă ceva, bonus. Voi turna Duhul Sfânt peste voi. Bonus. Da, vă dau lucruri materiale, toate le veți avea înapoi, dar așa, pentru că criza voastră nu este doar materială, e spirituală. Am să torn Duhul peste voi, n-am să vi-l dau cu țărâita, n-am să vi-l dau ocazional, ci uite, din partea mea, spune Domnul, democrație. Voi democratiza Duhul lui Dumnezeu, voi da la tot poporul, tot, fii, fiicele voastre, absolut toată lumea are acces. Vă dau prosperitate agricolă, da, materiale, dar mai mult vă dau prosperitate spirituală. Înnoiesc prezența mea în mijlocul vostru. Așa trebuie citit versetul 28. De aceea voi turna Duhul meu peste orice făptură, fiii și fiicele voastre. Vedeți că prorocia se referă la poporul Israel de atunci. Mai târziu, sigur, apostolul Petru ia această prorocie și o actualizează pentru biserică. Foarte bine. Dar tema noastră acum este poporul evreu. Vedeți, promisiunea este pentru o restaurare completă. Și din ce motiv? Poate n-ați sesizat versetul 18 înapoi. Este un cuvânt cheie aici. Domnul a fost plin de râvnă. Deci motivul pentru care Dumnezeu intervine să restaureze o situație de criză este din pricina râvnei. No, ce înțeleg tinerii de astăzi din râvnă, da? Un băiețel odată s-a dus la biserică și a auzit că Domnul Iisus a spus că râvna casei tale mă mănâncă și pe mine și el n-a mai vrut să meargă la biserică că îl mănâncă râvna. Nu, că nu înțelegea sensul râvnei. Râvna, știți că are sens de gelozie aici? Ești râvnos, ești pasionat. Din ce motiv? Pentru că iubești pe cineva. Râvna la construcție, la lucrare, la școală, nu? Pasiunea asta din ce motiv? Pentru că iubești. Da. Draga mea, niciodată nu ți-am spus că te iubesc cu râvnă. Da, îți spun acum. Deci, de ce Dumnezeu e plin de râvnă? De unde zelul, că un alt cuvânt sinonim pentru râvnă este zel. De ce zelul acesta al lui Dumnezeu de a restaura poporul? Pentru că Dumnezeul nostru este gelos. Dumnezeul nostru, el avea acest popor al lui. El ne are pe noi. Și Dumnezeu când vede că suntem în criză și nu mai există ajutor și dacă noi bocim, plângem, sărim, chemăm în numele Domnului ajutorului Dumnezeu, El, din pricina râvnei, a zelului Său, care e determinat de dragoste, de aceea intervine. Minunat. Dumnezeu a dorit să restaureze numele Său și a dorit să restaureze statutul poporului. De aceea a refăcut legământul cu poporul. I-a dat înapoi binecuvântările pe toate planurile. Și zic, ca bonus, i-a dat revărsarea Duhului. Da? Duhul a fost democratizat, adică dat pentru tot poporul și au dispărut intermediarii. Pentru că asta înseamnă că Duhul îți dă ție și ție. Nu mai trebuie să te duci tu la El, să te ajute, să mijlocească, ca așa ai și tu putere. Nu, e minunată ideea. Ideea aceasta, cred că a prins-o și Petru și a înțeles-o în ziua cincizecimii, coborârii Duhului Sfânt peste biserică, a înțeles că acea promisiune acum revine, se actualizează și că nu, din acel moment nu mai există intermediari. Toți credincioșii lui Dumnezeu pot avea acces direct la Dumnezeu, prin Duhul Său. Dumnezeu nu-și mai restricționează lucrarea Duhului. Duhul este la dispoziția credincioșilor, indiferent de rasă, de vârstă, așa cum citim. Nu doar preoții sau, știu eu, văzătorii din vechime aveau așa Duhul Sfânt sau anumiți proroci care spune că Duhul Sfânt venea, a venit peste el și a făcut nu știu ce minune. Nu, nu, toți acum au acces la puterea, prezența lui Dumnezeu. Dar această carte are și o ultimă parte, capitolul 3. Capitolul 3 este un capitol care vorbește despre pedeapsă, despre judecata divină. Deja s-a pomenit de 5 ori apare în text, în cartea Ioel, expresia ziua Domnului. Da? Aveți grijă, vine ziua Domnului. Acum, ziua Domnului se poate referi și la judecata. Asta e sensul, să știți. Ziua Domnului se referă la intervenția lui Dumnezeu cu judecată. Se poate referi și la perioada de invazie a lăcustelor sau popoarelor care au cucerit Israelul, dar se referă ziua Domnului și la ceva în viitor. Deci, judecata lui Dumnezeu, vedeți, știți cum funcționează, așa văd de aici. Judecata funcționa și retroactivă, în sensul că, da, Dumnezeu promite restaurare, dar judecata deja începuse, poporul era judecat, nu știu ce a făcut. Există multe cazuri în care Dumnezeu judecă datorită păcatelor noastre și datorită păcatului tău. Dumnezeu poate să te judece în sensul de anumite pedepse, să îngăduie anumite boli, să îngăduie anumite situații grele, crize, ca să te trezească, că altfel nu te trezești. Și când apar chiar anumite calamități, trebuie să te scuturi puțin. Acum, exact o săptămână, veneam de la o slujire împreună cu soția mea, cu mașina, unii ați văzut și pe Facebook, că am postat un filmuleț cu o calamitate. Ne-a prins o furtună cu grindină. E extraordinar de n-am mai trecut prin așa ceva până atunci. Așa, grindină, da, cât gheață, cât mingea de ping-pong. Ne-a spart luneta, deci geamul din spatele mașinii, ceea ce e rar se întâmplă. Și toată capota, absolut toată tăblăria este cu bobârnace. Afectată, trebuie revopsit tot. Dar stăteam cu Tatiana în mașină și nu puteam face nimic. Erai complet neajutorat. A doua oară ni s-a întâmplat din cauza naturii care s-a dezlănțuit din diverse motive. Bun, ce poți să faci în astfel de situații? Mai spui Doamne ajută, mai, nu? Și te bași sub un copac, că nu numai Doamne ajută, trebuie să deși să faci și partea ta. Și am încercat, dar nu am, după ce s-a terminat totul, să plecăm spre casă, erau 80 ceva de kilometri până acasă, am început să fim mulțumitor lui Dumnezeu că nu s-a spart parbrizul. Că am putut vedea și să ajungem până acasă, da? A doua zi am găsit o lunetă second hand, mi-am pus totul la loc, restul în timp se va face. Dar e foarte interesant că te uiți la o distrugere de asta, o calamitate, și te gândești ce lecție ai învățat. Dacă nu știi chiar și atunci ce să spui, ce să faci, ai pierdut momentul. Da, Dumnezeu ne-a trecut prin acel moment ca să vedem cât de fragili suntem. Poate că Dumnezeu a vrut să ne atragă atenția. Hei, ai grijă? Nu călători așa de des? Știu, să mai stau și pe acasă, la biserică, nu? Poate că Dumnezeu a vrut să ne spună, vezi, nu v-am spart parbrizul. Da, fiți mulțumitori. Deci, tot felul de lecții. Asta e ideea. judecata lui Dumnezeu câteodată vine ca să învățăm anumite lecții despre viață. Și cât suntem de slabi și cât de Dumnezeu de puternic. Și că depindem de El. Astfel de pedepse ar trebui să trezească în noi spiritul de reverență, teamă sfântă față de Dumnezeu nostru. Dar ca să închei partea aceasta și apoi am două, trei lecții practice, judecata lui Dumnezeu nu este doar față de popor, așa, ci aici în capitolul 3 se menționează judecata unor neamuri, a unor națiuni, ca să protejeze Israelul, așa era promisiunea, și toate neamurile acestea să învețe că Dumnezeu are un popor și să aibă respect pentru Dumnezeu. Și versetul 16 e foarte frumos: Domnul răcnește din Sion, spune aici, glasul lui răsună din Ierusalim, de se zgude cerurile și pământul, dar Domnul este scăparea poporului său și ocrotirea copiilor lui Israel. Da, Dumnezeu poate interveni în istorie, nu doar în natură. Dumnezeu cu judecata lui vrea să-și arate suveranitatea, oamenii să se teamă de el, în sensul curat, sfânt al termenului. De aceea, pentru Israel, el promite pace. Versetul 10 e cunoscut: fiarele plugurilor voastre, prefaceți-le în săbii și cosoarele în sulițe, cel slab să zică sunt tare. Va veni o perioadă de acest fel. Eu acum nu mă ocup de partea profetică, escatologică a textului, pentru că vreau altceva să învățăm astăzi, să nu pierdem ansamblul, și anume, mi-am notat trei lecții practice pentru noi, ce ne învață această carte, de la un profet foarte îndrăzneț, care scrie foarte realist, spune adică lucrurilor pe nume, este o carte și de avertizare și de promisiuni. De aia spuneam că nu este o carte prea populară, mesajul lui Ioel nu este așa popular. Dar ce putem învăța principial din această carte? Prima lecție. Atunci când treci printr-o criză, trebuie să o recunoști. Există semne care îți arată că ești în criză. Și cel puțin două desprindem din textul nostru. O criză de ordin material, lipsă, poate financiară, știu, este o criză. Și, dar mai ales criza spirituală. Și pe asta insist. Pentru că, vedeți, poporul acolo, da, suferea pentru că n-avea de mâncare așa cum avea altădată, dar altceva era important ca să-și refacă relația cu Dumnezeu. Importantă era viața spirituală. Și atunci noi ce învățăm? Că trebuie să depistezi din timp criza spirituală. De exemplu, când nu mai ai putere de a lupta împotriva ispitelor, te curtează tot felul de patimi, ești într-o criză, să fie clar. Nu te fă că nu e așa, recunoaște că ești într-o criză. Asta e primul pas. Da? Sau când prezența lui Dumnezeu în viața ta nu mai este atât de intensă, nu are efecte, nu mai ești la fel de evlavios ca odinioară, nu-ți mai plac așa mult lucrurile duhovnicești, bombănești mereu, pui condiții, afară este un leu, e caniculă, nu mergem la biserică. Da? Va fi cald. Sper ca predicatorul să termine mai repede. Așa va fi. Așa va fi. Dar motive poți să-ți găsești. Deci când încep să-ți inventezi scenarii, motive în plan spiritual, ca să-ți justifici lenea sau anumite patimi, ești într-o criză spirituală. Trebuie să recunoști acest lucru și n-ai cum să stai nepăsător. De aceea, ce trebuie să faci? Foarte mult mi-a plăcut în Ioel, capitolul 1, versetul 14. Da? Vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare, strângeți pe bătrâni, pe toți locuitorii țării, în casa Domnului Dumnezeului vostru și strigați către Domnul. Da? Când nu mai ai vlagă spirituală, când ești la limită, când vezi că a venit judecata, strigă pe Domnul, caută-L pe Domnul din toată inima ta. Roagă-te, postește, asta înseamnă să strigi către Domnul. Da. Când liderii bisericii la început, în Fapte 4, au fost băgați în închisoare, ce-a făcut biserica? S-au strâns la oaltă și s-au rugat cu putere ca Dumnezeu să-i elibereze și Dumnezeu i-a eliberat. Da? Deci, în criză trebuie să faci ceva, să ajuți, să intervii. Nu știu dacă am mai citit această ilustrație pe care am extras-o dintr-o carte, dar merită să vă citesc. Este vorba despre un slujitor al lui Dumnezeu pe nume Chuck Smith și cartea se intitulează De ce Harul schimbă totul. Iată ce a făcut el ca păstor. Citez. Cu ani în urmă, un prieten apropiat lucra într-o afacere de distribuție pentru magazinele alimentare. În timpul turelor sale, a întâlnit pe soția unui om care avea un magazin mic. Ei au început să glumească unul cu altul și nu după mult timp se întâlneau în mod regulat ca să bea cafea și să vorbească. Curând s-au îndrăgostit și au părăsit familiile și s-au mutat împreună. Atunci soția acestui om, de asemenea o prietenă dragă, ne-a sunat și ne-a cerut să ne rugăm pentru el. Era o criză. Între timp, pastorul bisericii la care mergea prietenul nostru i-a făcut o vizită acestui om. Pastorul i-a spus că a avut o viziune cu un dric negru și că dacă nu o părăsește pe această femeie și nu se întoarce la soția lui, ei o să-l scoată afară, ăștia cu dricul, da? Afară din acea încăpere cu picioarele înainte. Dați seama ce amenințare. Această abordare dură nu a făcut decât să îl înfurie și mai mult pe acest om și să îl îndrăjească în decizia lui imorală. Soția lui apoi m-a sunat pe Chuck Smith și m-a întrebat dacă vreau să vorbesc cu el. Am fost de acord să merg și l-am găsit pe prietenul meu locuind într-un apartament făcut dintr-un garaj sărăcăcios în partea cea rea a orașului. Când am văzut casa lui mică și murdară, am fost uimit de cât de mult a pierdut. Soția și fiicele lui erau persoane minunate. Casa lui se afla într-o zonă minunată. Acest om și-a vândut sufletul pentru o coajă de pâine. Când a venit la ușă, o privire plină de rușină i-a acoperit fața. A fost foarte politicos și m-a invitat să vin, să iau loc. Când m-am uitat la viața nouă a prietenului meu, m-am gândit, oh, Dumnezeule, cum a putut renunța la atât de mult pentru atât de puțin? Inima mea s-a frânt pentru că l-am iubit pe acest om. Priveliștea în ceea ce a căzut el m-a îngrozit. M-am trezit incapabil să-mi ascund sentimentele și spre stânjenea mea am început să lăcrimez. Am fost copleșit de întristare, iar când amanta lui a ieșit din bucătărie, tot ceea ce am putut face a fost să plâng în hohot. În final am fost atât de stinjenit încât am spus, îmi pare foarte rău. Știu că am venit să te văd, dar nu pot vorbi acum. M-am ridicat, am plecat, m-am dus acasă simțindu-mă ca un nătărău. Adică soția prietenului meu a vrut ca eu să-l vizitez și să apelez la împăcarea lor, iar tot ceea ce am putut să fac a fost acolo, să stau acolo și să plâng. Dimineața următoare am primit un telefon cu o veste care m-a lăsat șocat. Prietenul meu s-a întors la soția și la familia lui, la câteva ore după vizita mea. Ce a folosit Dumnezeu pentru a obține vindecarea această vindecare miraculoasă a unei relații rupte? Nu o atitudine de genul, sunt mai sfânt decât tine, cu siguranță. Duhul Său a creat în mine un duh de blândețe și de întristare. care a condus la o împăcare plină de bucurie. Am crezut că am gafat teribil, dar am descoperit că ori de câte ori alegem să umblăm în Duhul, lui Dumnezeu îi place să lucreze cu putere în moduri neașteptate și uimitoare. Amin. Ce a făcut? A plâns în hohot. Există această singură variantă când ești în criză, da? Recunoaște, plânge, bocește-te, strigă după ajutor. Nu există altă variantă să ieși din criză, orice fel de criză ar fi. Doi, a doua lecție. Este aceasta, atunci când te întorci la Dumnezeu, îndurarea Lui va fi mai mare decât te aștepți. În cazul poporului Israel, da, ei au început să se strângă, să strige către Domnul și Domnul a intervenit. Dar mult mai mult decât se așteptau ei, pentru că așa lucrează Dumnezeu. Când tu te întorci la Dumnezeu și îl cauți, strigi către Domnul, Dumnezeu este gata să-ți dea mai mult decât crezi tu, decât te aștepți. Pentru că Dumnezeul tău este un Dumnezeu bun și milos, gata să ierte. Și sigur că îi pare rău de încercările prin care ai trecut, în sensul că El empatizează cu tine, nu pentru că ceva în esența lui Dumnezeu se schimbă, dar El este acolo în mijlocul vieții tale, gata să te ajute. Dar tu, ce trebuie să faci? Și iată a doua expresie, versetul 12 din capitolul 2. Da? Întoarceți-vă, dar acum, dar chiar acum, zice Domnul, întoarceți-vă la mine cu toată inima. Când te întorci cu toată inima, inima e cheia aici, nu haina. Da? Cum spune mai târziu, sfâșiați-vă inimile, nu hainele. Atunci Dumnezeu se înduplecă și intervine, participă, reface legământul. E așa de important să ceri, să te întorci și Domnul să știi că va răspunde. Eram păstor într-o altă biserică cu ani în urmă și la o discuție cu frații din conducerea bisericii am ridicat problema, măi fraților, nu sunt credincioși care au alunecat de la credință. Și poate nu i-a căutat nimeni. Hai să vedem ce putem face pentru ei. Poate nu-i caută nimeni. Și am făcut noi o statistică acolo, ne-am gândit și au apărut pe listă două femei, două foste surori, care au fost excluse din biserică pentru că s-au căsătorit în lume, amândouă, diferit. Și cum era asta rânduiala bisericilor noastre, căsătoria să fie făcută cu credincioși în Domnul, așa, depinde ce înseamnă asta, dar cei care sunt născuți din nou, cei care iubesc Scriptura, care au anumite așteptări, așa cum e comunitatea noastră, pentru că fiecare, să știți că fiecare comunitate are regulile ei, rânduielile ei. La fel se întâmplă și în alte comunități. Așa era rânduiala, dar această plecare a celor două surori care erau botezate, dar s-a căsătorit în lume, a fost cu, în urmă cu 15 ani. Și cum am uitat la frații, am zis, de 15 ani voi nu știți nimic de ele? Păi, nu prea, că stau în altă sată, în altă localitate și... Zic, vă rog să le căutați. Vedeți care este situația. Spuneți-le că noi suntem gata să le primim înapoi. Și așa au făcut. Și n-a trecut mult timp când cele două au venit, am stat de vorbă cu ele și ce s-a întâmplat? Ele, le-a părut rău de ce au făcut. Dar la scurt timp după ce au fost și date afară din biserică, ele au revenit în biserică. Una dintre ele chiar cu soțul ei, care a primit și el botezul și s-a pocăit. Fiecare avea deja copii și copiilor veneau la grupurile de casă, de copii din biserică. Și zic, voi n-ați văzut, fraților, asta? Trebuie să mergem înspre ele. Și le-am chemat, zic că am povestit cu ele și le-am acceptat imediat, pentru că au arătat pocăință, că le pare rău, le-am cerut să aibă mărturie în fața bisericii. Au fost de acord. Și una dintre ele mi-aduc, de-aia vă povestesc pe scurt toate, una dintre ele când a vorbit cu plâns, aproape în hohote, vorbea bisericii că de rău îi pare că a fost desprinsă de viața bisericii atâta timp și așa mai departe, a spus în felul următor și mi-am și notat afirmația ei. Zice, fraților, zice, eu am fost secretară ani de zile. Am scris sute de cereri pentru alții, dar cea mai grea cerere am scris-o când a trebuit să-mi scriu cererea de reprimire în biserică. Îmi tremura mâna când am scris cererea de reprimire în biserică. Și toată biserica a primit-o și s-au reintegrat și slavă Domnului și acum sunt în biserică. Sigur că există astfel de cereri, de dorințe. Întoarcerea se face prin refacerea legământului. Poate să-ți tremure mâna, dar Dumnezeu va binecuvânta. Da? Și Duhul lui Dumnezeu te va ajuta, pentru că nu e singur atunci. Nu e singur. Dorința ta este amplificată, sfințită, dacă vreți, de Duhul lui Dumnezeu, care te poate ajuta. Și ultimul gând pe care l-am învățat din această carte, Ioel, că atunci când îl chemi în ajutor, Dumnezeu are întotdeauna un plan de restaurare a vieții tale. Dacă îl chem în ajutor, Dumnezeu întotdeauna are un plan de restaurare a vieții tale. Dumnezeu, dacă a văzut că poporul e deschis, i-a întins o mână, a început să lucreze la un plan, l-a reabilitat din punct de vedere și material, i-a dat și revărsarea Duhului Sfânt, da, să fie așa un stimulent pentru viitor. Dar i-a cerut un lucru poporului și anume să cheme numele Domnului. Capitolul 2, versetul 32. Atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Este o condiție, știți? Dumnezeu e gata să restaureze, gata să reabiliteze, dar trebuie să faci acest lucru, să chem numele Domnului. Ce înseamnă să chem numele Domnului? Înseamnă să te închini lui Dumnezeu, să recunoști că aparții lui Dumnezeu și că depinzi de El, că depinzi de poruncile Lui, că nu poți despărți de El, așa cum spunea Iisus Hristos, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Asta trebuie să faci, să chem numele Domnului, autoritatea Lui peste viața ta. Înseamnă să cer puterea de salvare în numele Domnului. Folosește acest lucru. Vă amintiți de apostoli când au făcut prima lor vindecare în Fapte 3, cu slăbănogul la templu? Argint și aur nu avem, dar în numele lui Iisus Hristos, scoală-te, umblă. Și așa a fost. Invocarea numelui este esențială aici. De ce? Pentru că asta înseamnă că recunoști autoritatea lui Dumnezeu și puterea Lui. Am un prieten care a avut o experiență incredibilă, dramatică, cu ani în urmă. Soția lui și fiica mai mică făceau baie. Soția lui era însărcinată și era în baie și din neatenție, fără să știe, fetița care era în baie cu mama, în apă, a împins în vană, a tras în vană aparatul de uscat părul, fenul, care era în priză. Și dintr-o dată, mama care era gravidă, așa, a fost curentată și soțul, prietenul ăsta al meu, o vreme n-a auzit nicio gălăgie că vine din baie, cum era obișnuit, copiii se joacă pe acolo, cu apa. Și a stat puțin, a procesat și apoi a zis, ceva nu e în regulă. Și doar după, nu știu, mai mult de un minut, s-a dus în baie și a văzut-o pe soția lui vânătă, fără suflare. Primul lucru, a scos copilul din apă, a scos din priză aparatul și i-a făcut respirație gură la gură, să-i dea aer. Și doar după câteva secunde bune, nu mai știu cât a zis el, soția lui a început să respire. Dar mi-a spus ceva. Zice, când am văzut acolo, am zis, e moartă, aia mică era și ea poate moartă, că și-a, dar fetița cealaltă plutea. Și primul lucru pe care l-am făcut, am zis, Iisuse Hristoase, scapă-ne! Și Domnul Iisus Hristos i-a scăpat. Slava Domnului! Pentru că în momentul acela când el a spus Iisuse Hristoase, scapă-ne, după ce a făcut respirație, atunci i-a venit viața înapoi. Mihai Borze din Viena mi-a povestit acest lucru. A fost un moment important în viața lui. A văzut puterea lui Dumnezeu în acțiune. Ce vreau să spun este că atunci când apar crizele, întoarce-te spre Domnul. Cheamă-L în ajutor. Domnul este gata să te restaureze viața ta, așa cum a făcut-o în vechime. Doar atât. Cheamă-i numele. Cheamă-i autoritatea. Și apoi spune și altora ce a făcut Domnul, ca numele acestui Dumnezeu să fie glorificat. Și așa să fie, dragi ascultători, acestui Domn și Mântuitor, Domnului nostru, Tatălui, Fiului Duhului Sfânt, să fie toată slava în vecii vecilor. Amin.